Päivän evankeliumi on Markuksen evankeliumista ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä David teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni Abiatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin Herra. Me nyt ollaan vaan tällaisia tapakristittyjä. Tällaisen lauseen kuulen aina silloin tällöin, kun keskustelen kasteperheiden tai vihkiparien kanssa. Me ollaan vain tällaisia tapakristittyjä. Tuo lause ehkä kertoo jotain suomalaisuudesta ja siitä, että uskonnostakaan ei haluta tehdä numeroa. Mutta samalla kuulen tuon lauseen myös hyvin myönteisenä asiana. Se kertoo, että kirkolla ja kirkon uskolla on merkitystä juuri niissä hetkissä, jotka ovat tärkeitä, eli elämän taitekohdissa. Usein mietin uskoa vähän kuin syvänä virtana, joka kulkee elämän pohjalla. Osalla ihmisistä se ei ole arjessa pinnalla, mutta se voi nousta pintaan juuri elämän taitekohdissa tai suuren ilon tai surun keskellä. Siksi tapakristillisyys on hyvä tapa elää kristinuskoa todeksi. Joulukirkko tai ristiäiset ovat erittäin hyviä syitä kuulua kirkkoon. Evankeliumissa Jeesus ottaa mielenkiintoisella kannalla tavalla kantaa uskonnollisiin tapoihin. Opetuslapset syövät nälissään tähkäpäitä, vaikka niiden korjaaminen oli kiellettyä sapattina eli pyhäpäivänä. Jeesus puolustaa opetuslapsia ja sanoo, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Millaista voisi siis olla hyvä tapakristillisyys Jeesuksen opetuksen pohjalta? Millä tavoin sapatti voisi olla ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten? Kun mietin tätä, minulle syntyi ajatus siitä, että tapakristillisyys on yksi tapa puhua Jumalasta, joka antaa ihmiselle tilaa. Jumalasta, joka ei riko ihmisen rajoja. Jumalasta, joka ei painosta tai pakota ihmistä mihinkään. Keskiaikainen mystikko Juliana Norwichlainen käytti Jumalasta sanoja kotoisa ja kohtelias. Ja kuulen tässä paljon viisautta. Nämä sanat kuvaavat Jumalan kykyä antaa ihmiselle tilaa. Viime aikoina olen lukenut amerikkalaisen psykologin David Schnartzin kirjaa Passionate Marriage. Sen pointtina on, että pitkässäkin parisuhteessa intohimo voi säilyä ja kasvaa, kun puolisoiden välillä on yhtä aikaa lähellä olemisen kykyä ja erillisyyttä, niin että voidaan olla erillisinä lähellä. Ja tätä samaa ajatusta voi soveltaa myös muihin ihmissuhteisiin ja Jumala-suhteeseen. Erillisyydestä syntyy yhteys. Ja Jumala todella ei riko sitä ihmisen erillisyyttä. Jumala ei kävele rajojeni yli, vaan Jumala kunnioittaa niitä rajoja. Siksi hän lähestyy minua kotoisasti ja kohteliaasti, niin kuin äiti Juliana aikoinaan kirjoitti. Tapakristillisyys on yksi tapa kokea tätä tilaa. Tilaa etsiä Jumalaa. Tunnustella Jumalan läsnäoloa. Eikä kaiken tarvitse heti olla valmista, vaan voin rauhassa tuntea tilaa, voin rauhassa tunnustella ja etsiä Jumalaa. Jumalalla on aikaa. Aina uskonnolliset tavat eivät kuitenkaan luo tilaa ja vapautta. Niistä voi tulla vähän kuin kuolleita kivitauluja, jotka tulevat taakaksi ja painavat ihmistä maahan. Sapatin pitää olla ihmistä varten, eikä ihmisen sapattia varten. Kirkon usko ei ole muuttumatonta. Professori Pirjo Stoole on esittänyt tästä hienon vertauskuvan. Hän puhuu siitä, miten kirkolla, niin kuin kaikilla yhteisöllä, on identiteetti, ja sen identiteetin ytimessä on DNA, niin kuin meidän soluissamme. Mutta tämä DNA on jotain sellaista, joka on hitaassa muutoksessa, tai sen on hyvä olla hitaassa muutoksessa. Jos kirkon DNA muuttuu liian nopeasti, niin silloin identiteetti voi kadota. Mutta jos se ei muutu ollenkaan, niin silloin kirkko kuolee. Elämä syntyy muutoksesta. Elämän sisällä on aina muutosta. Mutta tärkeää on löytää se riittävän hidas tai riittävän nopea muutos, joka yhtä aikaa säilyttää identiteetin ja samalla pitää elossa. Tavat, rituaalit ja perinteet suojelevat elämää omalta osaltaan. Ne luovat elämään jatkuvuutta, pysyvyyttä ja iloa. Ja sitä pysyvyyttä ja jatkuvuutta tarvitaan myös meidän aikamme yleisen vahvan muutoksen keskellä, jossa vauhti on hurjaa. Suuren muutoksen keskellä myös pysyvyys on tärkeää, ja siinäkin tapakristillisyys voi auttaa meitä. Evankeliumissa Jeesus tulkitsee uskonnollista lakia uudesta näkökulmasta. Hän etsii sen lain ydintä, sapatti säädösten ydintä. Ydintä, jossa Jumala haluaa turvata ihmiselle lepoa ja hyvinvointia. Siksi Jeesus antaa opetuslasten syödä nälkäänsä. Jumala on elämän Jumala, elävien Jumala. Jumala ei halua, että ihmisillä on nälkä, vaan Jumala haluaa ruokkia meitä. Ja tämä koskee myös meidän fyysistä olemistamme. Siksi sapattisäädöksiäkään ei saa tulkita liian jyrkästi, niin että elämä katoaa ja ihmiset jäävät nälän keskelle. Jeesus on sapatin Herra. Jeesus voi vapauttaa meidät elämään. Hän voi vapauttaa meidät niistä voimista, jotka vievät kohti kuolemaa, kohti tyhjyyttä, kohti ankeutta. Kun seuraan Jeesusta, voin kokea todellista minuutta. Minuutta, joka ei perustu ulkoapäin tuleviin ärsykkeisiin, valtaan, maineeseen, kunniaan, mammonaan, eikä myöskään ulkoapäin tuleviin liian jyrkkiin ohjeisiin, kivettyneisiin tauluihin. Mutta elävät rituaalit ja tavat voivat luoda elämääni tilaa, valoa ja vapautta. Tapakristillisyys voi auttaa minua siirtymään itsekeskeisyydestä yhteisöllisyyteen, kokemaan itseni osana yhteisöä, osana jatkumoa, osana Jumalan vaeltavaa kansaa. Sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Lopuksi palaan vielä kysymykseen ihmisen ja Jumalan erillisyydestä ja läheisyydestä. Tapakristillisyys voi antaa tilaa Jumalan etsimiseen, mutta se voi myös johtaa syvempään läheisyyteen, mahdollisuuteen tutustua Jumalaan syvemmin. Parisuhteessa tai ystävyydessä toistuvat asiat luovat yhteyttä. Ja samoin on suhteessani Jumalaan. Jos vaikka yhteiset aamupalat luovat yhteyttä ihmisten välille, niin samalla tavalla yhteinen aamurukous luo yhteyttä ihmisen ja Jumalan välille. Toinen samankaltainen asia on treenaaminen eli harjoittelu. Jos harjoittelen pingiksen pelaamista tai kitaran soittamista tai lakanoiden vetämistä, voin kehittyä taidossani. Voin oppia lisää. Ja samalla tavalla suhteessa Jumalaan toisto voi auttaa. Se voi auttaa tuntemaan Jumalaa syvemmin. Tällainen toistuva tapakristillisyys, säännöllinen tapakristillisyys, voi olla juuri vaikka sitä aamurukousta. Meditatiivista rukousta, jossa hiljennyn, olen Jumalan lähellä säännöllisesti. Se voi olla iltarukouksen lukemista oman itseni tai läheisteni kanssa. Se voi olla Raamattuun syventymistä jokaisena päivänä pieni pala kerrallaan. Tai tulemista messuun joka sunnuntai vaikkapa tänne Hyvän toivon kappeliin. Kaikki tämä säännöllinen toistuva toisto vahvistaa Jumalan suhdettani Jumalaan. Sapatti on ihmistä varten. Ja samalla, kun suhde Jumalaan voi kasvaa, voin etsiä sitä, mikä on Jumalan ytimessä. Voin etsiä suurta kirkkautta, suurta voimaa, suurta rakkautta, joka on kaiken pohjalla ja kaiken sisällä. Voin etsiä Jumalan suuruutta pienten toistuvien asioiden kautta. Tapakristillisyys antaa suuntaa ja tukea siihen, kun etsin Jumalaa. Niin kuin vanha sanonta kuuluu, varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua. Aamen.